ፍቅሩ ስዒሩት ብልደርፊ ኣብ በዓል ኣሸንዳ መቐለ ብኤርትራዊ ካሕሳይ በርህን ኢትዮጵያዊ ሰሎሞን ባይረን ዝተዘመተ ደርፊ ኣብ ማእኸልና ዝሓለፈ ሰሙን ዘቕረብናዮ ቀዳማይ ክፋል መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ሳልሳይ ጋሻውን ሓዊስና ኣለና። ናይታ ታሪካዊት ደርፊ ግጥምታት ዝደረሰ ምስግና ካሕሳይ እውን ዓዲምና ኣለና። በትረስልጣን እዩ ነዚ መደብ እዚ ኣዳልይዎ ድሕሪ ዛመሰጋገር ሙዚቃ ክቕፅል እዩ።
ናብቲ መድረኽ ክመልሰካ ካሕሳይ፣ ቅድሚ ምምጻእኻ ናብ መድረኽ ኣሸንዳን ኣብታ መድረኽ ውፅእ ምስ በልካን ኣፈላላይ ናይ ስምዒት ድዩ ናይ ጠማምታ ድዩ ናትካ ቁመና ድዩ እስኪ ግለጽ ኣለይ፣ ከመይ ተሰምዐካ ንነብስኻ?
ጣዕሚ ቅመን ትሪኢኻ ዕድመ ኣርጋ ከምዝበልኩ ሓደ ዓይነት ዕድመ ስለ ዝኾነ ዘየስንዓይ ደቂ እየ እንጂ እቲ ሰላም እኮ ነዚአኒ ነዚኣተን እኮ ፍቕርን ሰላምን ኢና ከነብር ሰብ ዘሎ በዚ ይኹን ብኤርትራ ዘለዎ ዞም ስለዚ ሲ ንዓኣተን ምስረኣኹ ኩሉ ዝተሓለፈ ሕማቅ ግዜ ኣብ ውሽጠይ ብገሊኡ ክፋል መፀኒ ኣብ ገሊኡ ከዓ ትሰንክ ሳዕቃ ከለዋ ከዓ ምስአን ሓዚረስዕ ኣብ ገሊኡ እቲ ክደርፍ ከለኹ ከዓ መልሲ ሓውሲ ዳፋነቕ ምስኡ ከዓ ይሕጎስ ከምኡ እየ ነይረ ስምዒተይ ተሓዋዊስ እዩ
ሰሎሞን ኣብ ቀጻሊ መደባት ከምቲ ካሕሳይ ዝበሎ እንተኮይኑ ኣብቲ መድረኽ ማለት እዩ እዛ ደርፊ እዚኣ ኣብ ኣስመራ እውን ክንደርፋ ኢና ኢሉ ነይሩ። ቅድሚ ኩሉ ካሕሳይ መደብ ኣለካ ድዩ ኣብ ኣስመራ ከይድኩም ክልቲኹም እዛ ሙዚቃ እዚኣ ክትፃወትዋን ክትደርፍዋን ኣለካ ድዩ ገለ ኣፋፍኖት?
ጋዓጂ ኣፋፍኖት የለን ግን ንክኸውን ዝፀግም ነገር እውን የለን።
ወዲ ባይረኸ እንታይ እዩ መደብኩም? ዝተዘርበን ዝተታሕዘን መደባት ኣለዱ?
ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ዝግበር ፌስቲቫል ኣመይ ኣለኹን ንቐፃሊ ግን እንተስ ምስ ውልቀ ሰባት ከምኡ ሰባት ድዩ እንተስ ምስ መንግስቲ ኣካል ድዩ ብቻ ዝኾነ ነገር ከነማቻቸው ሓሳብ ኣለ መንግስተይ ኣብኡ ኮይድና ምስ ኤርትራዊ ሓውና ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ኮይና ዝኾነ መድረኽ መቕርበሉ ባይታ ብወገነይ ከነማቻቸው ከምዚያቅ ዓዲዩ ኣለኒ።
ጥቡቅ እሞ ክዝረበሎ ትብልዎ ነጥቢ ኣሎ እንተኮይኑ ሙዚቃኹም መዛዘሚ ክገብር እየ ብድምፅኹም እውን ክትቅፅሉ ለይ ከሽግረኩም እየን ሓደ ደቂቃ ክጥቀሰሎ ትብልዎ ነገር ኣሎ እንተኮይኑ ሓደ ሓደ ዕድል ክህበኩም እሞ ብኡ ንሎሚ ክንፈላለ። ሰለሞን
ሽምበኣር ኩሉ ሰብ በቦሙይ ሰብ ዘርፉ ነዛ ሰላም እዚኣ ክደስአላ ክእል ኣለዎ ኩሉ ምፍላይ ኣርቲስት ነዛ ሰላም እዚኣ በቃ ክደስአላ ክእል ኣለዎ ኢትዮጵያዊ ይኹን ኤርትራዊ ክደጋገብ ክኽእል ኣለዎ ህዝብታት ክልቲኡ ነዚ ሰላም ስኒ ንኸይቱን ድሕሪ ክዳዕ መጨረሻ ብፂሕዎ ሓደ ክንከውን ኢና ከምንኸውን ከዓ ይጠራጠርን ሓደ ተኮይኑና ከዓ ማንም ዝደፍረና የለን ስለዚ ሰላም ዝምስርዎ የለን ዋላ ኣብ ገዛ ዝኾነ ነገር ጎን ክትጠልስ ብጣዕሚ ካትርበሽ ይትረስብ ብሃገር ደረጃ ስለዚ ናይ ኩሉና ፃዕሪ የድየነ ይቕኒ ለይ
ይቕኒ ለይ ካሳይ
ኣነ እንታይ ዝብልካ መጀመርያ ነዚ ፕሮግራም ስፖንሰር ዝገበሩ ዝዓይ ናይ ኣድል ካምፓኒ እንዲ ተስፋይ ናይ ሰላም ፕሮሚሽን እንዚ ምስኦም ዘራኸበ ናተይ ኪም ኮይኑ መሓሪ ግብርሃኒ ፅሱቅ እዚኦም የመስግን ካልእ እንታይ ክብሪ ዘለዎ ስለካ ሓንቲ ኣተዓንቲወይ ተዛረብናየ ዘረባ ኩሉ ተዛሪብናየና ነዚ ንሕና ዝጀመርናዮ ሰናይ ተግባር ኣቐቲሞም ንደ ንሕና ኣጋጣሚታ ከምዚ ሓደ ሓደ ግዜ ሽመይድዩ ረዚን ኮይኑ ወይሲ ዕድለይ ብሩ ኮይኑ በለት ሰበይቲ ኣቐዲሞም ከጀሚሮም ነረ እየ ዛዊት ላውን ድ ኣብ ናይ ጀርመን ፌስቲቫል ኣብ ናይ ኤርትራ ፌስቲቫል ንሽተይ ቆልዓ ዘሪፉ ነይረ ስለቲካ ሕጂ እቲ ኣቐዲሞም ዝጀመሩ ኮይኑ ሕና ሕጂ ኣብ ናይ ለንደን ፌስቲቫል ከም ኢትዮጵያውያን ተሳቲፎም ነይሮም እና ከዓ ዝግልናዮ ሞ ካልኦት ከዓ ሕጂ ንዝርኢኹም ከዓ ኣሰርና ሰዓቡ ኩሉ ነገር ካብ ሰላም ዝርከብ ምቁር ነገር ካብ ሰላም ዝርከብ ኩሉ ፅቡቅ ነገር ሓቢርና ምስራሕ በቃ ዝያየ ድብል ዘድመን ፅዕናን ሰላምና ካ ዘለዓለማዊ ክበረበ
ፅቡቅ እታ ደርፊ ከምኡውን ከምኡ እያ ትብል ተደሊኹም ድምፅኹም ኣስምዑኒ እንተዘይኮነ ደርፍኹም ሰዳ ኣለኹ ተዚሙ ትኽእሉ ድኹም ካብተን ግጥምታት
ዓም ሰዓል ቁርብ ከም ገለ እያ ዘለና
ሰለሞንከ
ፍቅሪ 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 ስዒሩ ፍቅሪ ዕድቀኻ ሓዘንና ትርኢ ፍቅሪ 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 ስዒሩ ፍቅሪ ካይሰኣኑ ካይሰኣኑ ፍቃላልና ስለዚ ዝሓዮ ንዘለኣለ ኣብነት ከናናለ ንዓለ ፍቅሪ ሃልዩ
ተማዊትና ምስ ፈዓልና ኣዝየ ኣዝየ ዘምስግነኩም ስለ ዘኽበርኩምና እውን ክብረት ይሃበልና ድሓን ሕደሩ
ክብረት ይሃበልና ንኩላኻትኩም ወስ ኦፍ ኣሜሪካ ከዓ ንኩሉ ሰላም በለለይ ንበዓል ተወልደ ንበዓል ዝኒያ በቃ ክብረት ይሃበልና
ክብረት ይሃበልና ቻው ምስግና ኣረጋይ ኣብ እዋን ቃሎ ምልልስ ምስ ሰሎሞን ባይረን ካሕሳይ በርሃን ንስኻ ዓብዪ እጃም ከም ዘለካ ካብ ኣንደበት ሰሎሞን ስለ ዝሰማዕኹ እየ ጋሻ ናገይረካ ዘለኹ እሞ እስኪ ኣብ ምስራሕታ ግጥሚ ዝነበረካ ተራ እንታይ ከም ዝመስል እስኪ ግለፀለይ።
ኣብ ምስራሕቲ ግጥሚ ምስ ወዲ ባይረ ካልእ ስራሕቲ ንሰርሕ ስለ ዝነበርና ኣዛ ግጥሚ ከዓ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክንሰርሕ ደሊ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ሰላም ገለ ምስ በለኒ ፍቅሪ ስዒሩ ዝብል ኣርስቲ ካብ ወዲ ባይረ ይነት ከም ምስ በለኒ ደስ ኢሉኒ ወዲያዊ ከዓ ምስ ካሕሳይ ክንኣትዎ ንኽእል ኢና ካሕሳይ መፅ ነሩ ምስ ካሕሳይ ክንኣትዎ ንኽእል ኢና እሞ ቀልጢስካ ስራሕ ያገለኒ ሰሪሕና ወዲእን እያ ማለት እዩ
እወ እታ ግጥሚ ንምዃኑ መዓዝ ነጊሩካ መዓዝ ዛዚምካ እያ
ደዊሉለይ ኣብ ክልተ መዓልቲ ወዲአ ደዊለሉ ብሓንሳብ ክልና ርኢና በቃ ፅቡቅ እዩ ገለኒ ምንም ውስተ ገበርና ኣለና ክልተ መዓልቲ ገለ መዓልቲ ንተራም ገለ ይኸሉ ርኢና ብሓንሳብ ፅቡቕቲ እያ ገለኒ ከይዱ ኣጋጣሚ ሆነ ማብሸ እንዳክደርክዋርእዮም ከምዚኣተዋ ድምፂ ገለ ናይ ተለስኒ እዩ ነረ ኣጋጣሚ ደስ ኢሉ ንብጣዕሚ ማለት እዩ
ንስኻ ግን እንታይ እናሓሰብካ ኢኻ ገጢምካ እዩ እንታይ ተሞክሮ እንታይ ድሕረ ባይታ ስለ ዝፀንሐካ እዩ فتصرح إلك وش تحس أرجزه؟
معلت خدرين الناس اللي تنبر مخلي سب سريحني رجز جدا زي ما رأيت أنا سمعت ولد عادي ويندس فلو ويندس فلو فلذي صغري وأنا نحنا نحنا خسر أتكلم في بيت سب جلوس سب صغري إمام من سب خسر فلذي غنا وسلمي ودي عايز عايش تيجي نظر حسابات فلذي غنا وقومي بحسر جيم أجبر كده.
أبتن تقص كاين قالاتات لعل كله تمسط كاوي كعتمارها كأجلانسا أين أنت والكوان تايم مولكان؟
أجين سليم تقرأ التوزيل دكتي لنا كا خلينا تقدرنا نخون كون اللي بحاجة سلزقنا دكتي سليم تقرأ التوزيل خلينا تقدرنا تراوان أيضاً التحاور في التوزيل تقرأ في أيدين تعم دكتي الكالي خاو بيلقنا تبدي في التحاور في التحاور السلسلة
أبقال بوتاون مساي تعريق تبل أقل على نسالة ناتكا ديا؟
مساي تعريق مسكالي أبريق أجلزين ناتو يكون أما اللي أمو لقاتاني جميع أوريد اللي تبقى ناجر تقويم بحرنا عوام معواطون وخيزين من الحرجة اليوم من تقاومهم بس اللي سنعين
زي ما من يسارح لكم؟
بزحفر على حانسة بسلام سرحنا قرنا بسكيت معنا وديئة لسلام الله جديد سلام الله تريد هلو جلالين جل سلام سرحي يا خوني ليس زي ما سلام سرح سلام بغضيناتها سلام سرحي يا أبيدان
سلازي عب مودعتو كم تزرع خيو نات كاقتمي قالو تون وسخملو خمزبالن كحساي يوب زبهاليو كاب سويس بزغنا كلو إدحاوا ويسلو فريقو ويكعاو تسيتو مدرغ رئي خيو مو انت اي تسمعك خطسمعك اللقاء مدرغ تادر فتيا
بتعالى ديش المقالاي كتنا كان دليتي سلوزي اللي نسماني هدا وقلتكم عاتين قلتكم عن مدرخ مترأهو بتاعنا ديشيني جنة بحطة عطية درب كانت مزلكة عشان نزل بلاي توسي خل زلفت حايا أبريقا نسخلي أبريقا جلت كانت عبدرب عبدالنكر شاكاري تبوغ سرح سلزين هم جي تقاومون يوم الليل بس يلي سمعين
مسكن عدمي غاخن ديو؟
أنا سلاسا حرم عم السير لهم
زرازي أبزو عدم أزيك خلم دي عينة تقتمي كاب أمت أخاص أب كرمي تنتاي تبيك الله بحلفي أب مرغاب كلتي أم هزبتات نعم نمور مملاس ركبات نسخاون بتخونتات كاب ستن كفكا انتاي خنصبا نخل كاب مسقنا
مسقنا ما أريد زي تودا نقر خويندر نخالي جراهيتي سرحت نقرالو توديو هنوينا قالي إن مس عدد قزالي إرتراهن إن سرحت قلوس فرح وله ندا وله اللي قالوا خلنا كاتلا قالوا كل جزيء أو خسر رح ينزل من سلعة كل جزيء بس زلتن عربي ناجتني خسر رح دلوا يا كل جزيء
قال معلتون أبنات كسرحتي أما خيلنا عشان خن قبر كائنا عشان ما ده هزب مسوي لو ممكن قبرتها بالله مسكنا أرجعي
يا غني لي يا غني لي ثاني مسكنا